როგორ ცხოვრობენ და მუშაობენ დღეს საქართველოში, საქართველოს ფაბრიკებში კერავი ქალები. ამის გასარკვევად საგანგებო კვლევა ჩაატარა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა. 2 წლის წინ იგივე პრობლემა გამოიკვლია საქართველოს პროფკავშირებმა, ის რაც მათ გაარკვიეს საგანგაშოა. ამბის მოძიებაც ძნელი იყო, რადგან ქალებს სარჩოს დაკარგვის შიშით საუბარი არ სურთ. საქართველოს სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობაზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან თათული ჭუბაბრია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროექტების მკვლევარი და რაისა ლიპარტელიანი პროფკავშირების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
დღეს საუბრობთ სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების შესახებ. საგანგებო კვლევა ჩატარდა რა ვითარებაა შრომითი უფლებების თვალსაზრისით. ზოგადად ძალიან გვაინტერესებს ეს თემა და რა თქმა უნდა სამკერვალო ფაბრიკებში გვაინტერესებს რა სამკერვალო საწარმოები არსებობს დღეს საქართველოში ადგილობრივი თუ თქვათ უცხოელთა მფლობელობის ქვეშ მყოფი, იმიტომ რომ ვიცით არის ასეთი საწარმოები, რამდენი ქალი არის დასაქმებული, ჯერ აისას ვკითხავ, რა ისა ლიპარტელიას და შემდეგ თათული ჭუბა ბრიას ვკითხავ, თუ ისინი კონკრეტულად რომელ საწარმოებში იყვნენ.
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით ამ თემისთვის, გადაცემის მიძღვნისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ასევე აწერინებს ადამიანებს, რომელიც ტექსტილის სფეროში მუშაობენ, ბუნებრივია მათი უფლებები და მათი მდგომარეობა ყოველთვის არის ჩვენი ინტერესის საგანი. დღეს მდგომარეობით, ბოლო სტატისტიკით, ამ სფეროში დასაქმებულია 6500 ადამიანი. მათი საშუალო ხელფასი დარიცხული არის 454 ლარი, ეს არის ბოლო მონაცემების სტატისტიკის დეპარტამენტის. თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩავატარეთ კვლევა, ეს იყო 2014 წლის მდგომარეობით, დაახლოებით ქვეყნის მასშტაბით იყო 25 საწარმო დარეგისტრირებული.
ყველა მსხვილი არ არის, ხომ? დიდი სამკერვალო ფაბრიკები, რომელიც იყო საქართველოში, ხო? ეხლა ნაკლებად არის, მაგრამ არის მცირე საწარმოები შედარებით.
მცირე, ზოგიერთი მცირეა, ზოგიერთი შედარებით მსხვილი, ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მასშტაბური საწარმოები ტექსტილის სფეროში არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს
ამ მიმართულებით. წარმოდგენა ყველაზე მსხვილი, მაგალითად, რამდენი
300-400 ადამიანი.
აჰა, 300-400 საკმაოდ ბევრია. მე ხალი ვთქვი საგანგებოდ შემთხვევით არა, იმიტომ რომ რაკი ჩვენ სამკერვალო ფაბრიკებზე ვსაუბრობ, ტრადიციულად ესე არის.
ყველა ხალები არიან, შეიძლება ითქვას, თუ მენეჯერულ გოს გამოვაკლებთ. ძირითადად აქ მუშაობენ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ეს გენდერული ასპექტი და ისინი არიან სულ ყველა ხალები გარდა მენეჯერებისა. და მათი გამომუშავება არის ძალიან დაბალი, საშუალოდ მივხვდით იმის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემი ცოტა მაღალი გვეჩვენა. ძალიან ხშირად და რეალურად ამ ადამიანებს აქვთ 200-250 ლარი ხელფასი. გამომდინარე იქიდან, რომ ძირითად ხელფასს ძალიან ხშირად აკლდება სხვადასხვა საურავები, დაგვიანების გამო, ხარისხის გამო და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში შეიძლება ძალიან მიზერული თანხა მიიღოს ადამიანმა. იმ კვლევის შედეგებმაც ეს გამოავლინა. კვლევის ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი იყო
ანაზღაურება.
კი, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა და ჩვენ იმ პერიოდში გამოვიკვლეთ აჭარაში ლოკალიზებული საწარმოები.
თათულისთან გადავალ, მე ვიცი რომ თქვენ ვერ დაასახელებთ, იმიტომ რომ მოლაპარაკება ასეთი იყო. გითხარით, რამდენი საწარმო შეისწავლეთ, რამდენი ქალი იყო თქვენი კვლევის ობიექტი?
ჩვენ ჩავატარეთ თვისებრივი კვლევა და ამიტომ შევისწავლეთ მხოლოდ 7 ქალბატონის ინტერვიუ, ასე ვთქვათ, და მოიცავთ 3 ქალაქი, 4 სხვადასხვა საწარმო, მაგრამ სრული სურათისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანებთან გასაუბრება პირისპირ და უშუალოდ. თავარ სურათზე ვისაუბრებ, როგორც რა ის ამაღნიშნა, ხელფასები შეიძლება იყოს დაბალი, მაგრამ გარდა ამისა აღნიშნავ ეგრეთ წოდებული არასრული დასაქმების პრობლემასაც და პრეკარიატულ დასაქმებასაც.
ეს ავუხსნათ ჩვენ მსმენელს.
დიახ, რა თქმა უნდა, არასრული დასაქმება, როდესაც როგორც რაისამ თქვა, ადამიანი შეიძლება ყოველთვიურად სრულ განაკვეთზე მუშაობდეს საწარმოში, მაგრამ იმიტომ რომ საწარმო ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში ვერ იგებს ტენდერებს, არ აქვს საკმარისი რაოდენობის შეკვეთები, გამომუშავებაზე მყოფი ადამიანი თვის ბოლოს შეიძლება მხოლოდ 100 ლარით და ნაკლებითაც ბრუნდებოდეს სახლში. შესაბამისად, ძალიან ბევრ ქალს არ უღირს თავის შინა მეურნეობაში შეიტანოს ისოდენობა, რომელიც შემდეგ თურმე არსებო შემწეობის დანიშნვას შეუშლის ხელს. ამის გამოც რაიონულ ქალაქებში თურმე ადამიანებს ურჩევნიათ დაშნენ სახლში და შემწეობის
დაეროდონ შემწეობას.
აჰა. ის მაგივრად, რომ მან თვიურად იცოდეს, რომ დასაქმებულია, მაგრამ კონდეს მხოლოდ 50-100 ლარი. ეს არის არასრული დასაქმების პრობლემა. რაც შეეხება პრეკარიატულ დასაქმებას, ეს არის ეპიზოდური დასაქმების პრობლემა, როდესაც მობილობას მოითხოვს დამსაქმებელი თავის დასაქმებულისგან, როდესაც ერთი საწარმო იგებს ტენდერს, მეორე ამ დროს არ მუშაობს, ის დასაქმებულები მოსალოდნელია, რომ გადავიდნენ სხვა საწარმოში. მაგრამ ამ ხელა მობილობას ჩვენ ამ ასაკის ამ დემოგრაფიის დასაქმებულებს შორის ვერ მივიღებთ საქართველოში.
თანაც გეოგრაფიულადაც შესაძლებელია რომ განსხვავდებოდეს არა სხვადასხვა.
ძილად რა თქმა უნდა თუნდაც თბილისის არგუმენტი რომ მოგცენ და გვითხრან რომ თბილისში რამდენიმე ასეთ საწარმო ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქალები თვითონაც ამბობდნენ რომ ეს თითქმის შეუძლებელია, იცვალოს მან დამსაქმებელი ასე პერიოდულად, მოულოდნელიც არის ასე ვთქვათ ამის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს ბაზარზე რომ იცოდა რა პერიოდით გასაქმებს ერთი და შემდეგ რა პერიოდით დაგასაქმებს მეორეს. ეს ეპიზოდურობა შესაბამისად არის მთავარი პრობლემა როგორც შემოსავლის წყაროს რაოდენობის განსაზღვრისთვის, ისე შენი მომავალი ცხოვრების და სოციალური ბენეფიტების ასე ვთქვათ მიღებისთვის. იქ პენსიაზე იქნება საუბარი თუ ფრებულებაში გასვლაზე, ყველაფერს თანაკავშირებით პრობლემაა, როდესაც ტენდერი არ არის ამას ეძახის დამსაქმებელი შრებულებას ასე ვთქვათ იზოლებითი.
რა ხანგრძლივობის არის ხოლმე ეს სამუშაო პერიოდი ტენდერის მოგებაში?
საინტერესოა რომ რა ხანგრძლივობით აჩერებენ, თქვა 3-4 თვე შეიძლება ადამიანი იჯდეს სახლში, მომლოდინე, ისიც არ იცის, როდის იქნება მომავალი შეკვეთა, ხო? და შეკვეთას რაც შეეხება, როდესაც საწარმო აიღებს შეკვეთას, იმდანაც მჭიდრო ვადებში უწევს ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანს ბრიგადას და კოლექტივს დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, რომ ეს იწევს ზეგანაკვეთური შრომის, ძალიან მძიმე შრომის პირობებს. აქ კიდევ, რა თქმა უნდა, ამგვარი წესის თანაზღაურებაზე საუბარიც არ არის.
და აი ძალიან საინტერესოა ორივეს მიდა კითხოთ, იყო კვლევაში საუბარი მეგავიცანი იმას, როცა პროტესტს ხდებიან ქალები ესეთ დროს, ხო? და აი რას იღებენ ისინი პასუხად?
მოდით მე მოყვები ჩვენი კვლევის ასე ვთქვათ მიგნება ის იყო, რომ არ არსებობს ორგანიზების პრაქტიკა ასე ვთქვათ ამ დასაქმებულებს შორის. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისიც არის, რომ საწარმოებს შორის კოორდინაცია ვერ მოხდება, ამ ადამიანებს ამის რესურსი ინდივიდუალურად არ გააჩნიათ. თუ კი რაიმე წინააღმდეგობის პრაქტიკები ყოფილა და გამოცდილება, როდესაც ინდივიდუალურად დასაქმებულმა ადამიანმა, რაღაც ათკაციანმა კოლექტივმა წინააღმდეგობა გაუწია თავის დამსაქმებელს, ეს ვთქვათ რჩება ერთეულ შემთხვევებად, ვერ ხერხდება ორგანიზება
გასაგები ამ ადგილში. მე მგონი აი აქ წერს უნდა გადმოვიდეთ რაისას და პროფკავშირებს უნდა მივმართოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზუსტად თქვენი საქმეა ეს და რა ვითარება ამ თვალსაზრისით.
რეალურად სურათი შეიძლება ითქვას, რომ არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 3 საწარმოში გვაქვს პროფკავშირული ორგანიზაცია, თუმცა მცდელობა და დაფუძნებული ორგანიზაციები ქონი არაერთგან. ძალიან ხშირად ესეთი ორგანიზაციების დაფუძნებაზე იყო დამსჯელობით ღონისძიებები გამოყენებული და გაათავისუფლეს ეს ადამიანები უბრალოდ სამსახურიდან და ჩვენ წლები მოგვიწია სასამართლოში დავაიგე BTM ტექსტილში მაგალითად და ასევე თბილისშიც ერთ-ერთ საწარმოში. შესაბამისად ყველა ის პროტესტი რომელსაც გამოხატავენ საბოლოო ჯამში ამას რეაქცია მოყვება ხოლმე მათი სამსახურიდან დათხოვნა. ყოველ შემთხვევაში
და თვითონაც არ უნდა თალბათ
ძალიან ხშირად შეხვედრაში ძალიან რთულია ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია. იგივე კოლების ეტაპზე ზოგადად ჩვენ სისტემატურად ორგანიზინგებს ვატარებთ. ფაქტობრივად გამორიცხულია რომ მათ შეხვდნენ ან საწარმოს ტერიტორიაზე ან საწარმოსთან სადმე ახლოს. ყველა ის შემთხვევა, რომელიც ჩვენ მქონდა მცდელობა ამ ადამიანების ორგანიზების ხდებოდა მოჯახებში, მოწყვეტილად საწარმო პროცესიდან და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ჩვენმა კვლევამაც და ჩვენმა სისტემატურმა კომუნიკაციამ ამ ადამიანებთან წარმოაჩინა ის სურათი, რომ რეალურად ყველა მიმართულებით ირღვევა ამ ადამიანების შრომითი უფლებები. იყო საუბარი ზეგანაკვეთურ შრომაზე, იგივე ბიულეტენების საკითხი. ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუშაობენ ზეგანაკვეთურად, დიდი დატვირთვის პირობებში. ხშირად შრომის საქართველოს სტანდარტებით არ არის დაცული. მაგალითად, მე პირადად ვიყავი სამკერვალო საწარმოში, სადაც იყო ხალიჩა იატაკზე დაფენილი, რაც აი ამ წერტი ტიპის საწარმოსთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს ტურიანობას იწვევს და ძალიან ბევრ გართულებას ჯანმრთელობის და რეალურად ასეთი შემთხვევა არ კი არაერთი ყოფილა და ამ ადამიანებს ბიურატენის სარგებლობის უფლებაც კი აქვს წართმეული. ხშირად ფიზიკურად არ უშვებენ, რომ ინკურნალონ და ან თუ კი უშვებენ, არ ხდება მისი ანაზღაურება. იგივე შვებულების საკითხი. ან აქვს შეზღუდული შვებულების უფლება ვერსარგებლო 24 სამუშაო ოთხი არ არის ანაზღაურების გარეშე, ან არის შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი თვითონ განსაცხოს, ოდის წავიდნენ ეს ადამიანების შვებულებაში. მაშინ როცა რეალურად იძულებით იმოცდენის მდგომარეობაზე სტატული საუბრებს, ოდესაც დაკვეთა არ არსებობს და წესით, ამ შემთხვევაში თუ კი არ დაამტკიცებს დამსაქმებელი, რომ ეს მისი ბრალეულობით არასწორი მენეჯმენტით არ იყო გამოწვეული, მან და აუნაზღაუროს ამ ადამიანებს ეს ხალფასი, რასაც მიიღებენ რომ ემუშავათ.
კანონმდებლობის თვალსაზრისით ხო მოქმედებს ჩვენთან არა გვაქვს შრომის კანონმდებლობა? ხო მოდი ეს წინააღმდეგობა
ჩვენთან, რა თქმა უნდა, შრომის კანონმდებლობა გვაქვს, რომელშიც რეალურად 13 წელს შემდგომ რაღაც გარკვეულ მიმართულებები უფლებებთან დაკავშირებით გამოჯობეს და მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის ის რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა არ არსებობს, რამდენად სრულდება შრომის კანონმდებლობა. სადაც შრომის უსაფრთხოების სერიოზულ დარღვევები გამოვავლინეთ, ჩვენ პირდაპირ მივმართეთ შრომის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტს, რომელმაც ვერაფერი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ თქვა რომ ის ეს ნებაყოფლობითია, ეს არის ერაყელი ინვესტორი, მას არ გამოუხატავს თანხმობა რომ მე შევიდე და შევამოწო და შესაბამისად ვერაფერი ვერ გააკეთა რეალურად. მაშინ როდესაც სერიოზ ზული სტანდარტების დარღვას ქონდა ადგილი რაც უარყოფითად აისახა ჯანმრთელობას
და წინ მოდის იმ წუთში ხოლმე ასევე არგუმენტი რომ ინვესტორებს დავკარგავთ და გავაქცევთ ქვეყნიდან და ასე
შემდეგ კი ამაზეც მინდა რომ მე და გავუცხადოთ თქვათ ამ ინვესტორების დაკარგვას ამ დაკავშირებით
დიდი მადლობა რაისა თათული ჭუბობრესთან მინდა გადავიდე კითხვით აი რაისა თქვა რომ რთული იყო კომუნიკაცია ხო გამოცდილებით ვიცით რომ ამ ქალებთან რთულია საუბარი თქვენ მოახერხეთ აი რაღაც თქვენ კლებაში მათი ციტატებიც კი ვნახე
დიახ დაუდასტურებს გავსი გამოცდილება ქონდა ჩვენც შეუძლებელია ამ ადამიანებთან გასაუბრება დასაქმების ადგილზე მიმდებარე ტერიტორიებზე ეს უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ფარულად კონფიდენციალურად და ასე შემდეგ და ისიც ძალიან გასაოცარია რომ სუსტია პროფკავშირული გაერთიანება დღეს ამ სფეროში
ყველაფერი რაც თქვენ ბრძანეთ რასაც თქვენი კვლევა აჩვენებს არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მძიმე მაგრამ იქ ვიღაც შეიძლება შემოგვედაოს რომ ნებაყოფლობითია ბატონო ჩემო დაგხვდა მოვიდე და ამას აკეთებს მაგრამ რამგან აპირობა ეს რატო თანხდებიან ეს ქალები ამას და კიდე რა პირობებში არიან იქ და უწევთ ყოფნა
თავარი რასაც ვიტყვი არის ის რომ დღეს რომ წარმოება არსებობდეს ამისთვის აუცილებლად მოდერნული დანადგარები უნდა ქონდეს თითოეულ ფაბრიკას და მე მგონი ეს სახეს ეგვაქ რომ არც ერთი დასაქმებული არ საუბრობს დანადგარებიდან მომდინარე საფრთხეზე გარემო არის სუფთა ბევრ შემთხვევაშიც ინფრასტრუქტურა არსებობს შესაბამისი მაგრამ გაოცდებით და არ არის თქვა ფორეგულაცია ეს ტემპერატურას დასაქმების ადგილას ამ თარში გათფობა არ არსებობს ძალიან ბევრ სამკერვალოში არის ძალიან დიდი მოცულობის ოთახები როგორც ყვებიან და ვერთფება არანაირ სისტემა არ არსებობს გათფობის და სიცივეში მუშაობენ არის რაღაც შემთხვევები როდესაც შემდეგ ითხოვენ რომ ელექტროგამათფობლებით ინდივიდუალურად შეძლონ თავიანთ მაგიდებთან ასე ვთქვა ახლოს გათფობა მაგრამ თავარი პრობლემა იყო ეს გათფობასთან დაკავშირებით
გაგრელებაზე რომ აღარაფერი ვიღოთ ეს ალბათ კიდევ უფრო რთული ამბავი
შენობას გააჩნია და სხვადასხვანაირი შემთხვევები იყო და განათება რაც ასე მნიშვნელოვანია ან ახლა ასეთი ტიპის დასაქმების ადგილზე, სადაც ხშირად იყო აღნიშნული, რომ ზოგჯერ განათებას არ უქმნის სათანადოს დამსაქმებელი. სხვა, მე ვიტყოდი, რომ აი პირობას რაც შეეხება უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვანაირად საწარმო ვერ შექმნის პროდუქციას და ვერ აწარმოებს.
რაისას უნდა დაეთქვა, სწორედ ამ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად გვესმის ეს და ნამდვილად გვინდა, რომ ყავდეს ინვესტორები და ინვესტიციები შემოდიდეს, მაგრამ შრომის კოდექსში რაც შევიდა, ეს სწორედ იყო ევროკავშირის მოთხოვნები არა და არ უნდა მოდიოდეს წინააღმდეგობაში სინამდვილეში იმიტომ რომ სტანდარტები თუ კი იქნება საერთაშორისო ყველა ინვესტორს უნდა ესმოდეს რომ ეს საერთო არა
რა თქმა უნდა ის ცვლილებებიც რაც შევიდა კოდექსში 2013 წელს იყო სწორედ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლის შედეგი და ჩვენი ანგარიშგების რომელსაც დაეფუძნა ეს დასკვნები და იძულებული იყო სახელმწიფო რაღაც ნაბიჯები გადაედგა იგივე სიტუაცია ახლა ახსულების მექანიზმთან დაკავშირებით იგივე ინსპექტორებთან დაკავშირებით ასოცირების ხელშეკრულების დღესაც იგი პირდაპირ თვალისწინებს ესეთ ვალდებულებას სახელმწიფოს რომ ეს შექმნას. ის რომ ეს ინვესტორებს აფრთხობს, მე ვახსენე კვლევა. ეს კვლევა არ ჩატარებულა მხოლოდ საქართველოში, ამან მოიცვა თურქეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და ამის გაგრძელება იყო ის რომ 2015 წელს გაზაფხულში სტამბულში ჩატარდა ძალიან დიდი კონფერენცია, სადაც იყო მოწვეული ყველა ის ბრენდი, სერიოზული ბრენდები, დამსაქმებლები, რომლებსაც იკერება, მათ შორის საქართველოში სხვადასხვა ტექსტილის საწარმოში პროდუქცია. და ამის შემდეგ მოყვა ის რომ სამა უმსხვილესმა კომპანიამ, როგორც Puma, Adidas და Nike მიმართა საქართველოს სათავრობას და მოსთხოვა გადაეხედა მინიმალური ხელფასის პოლიტიკა ქვეყანაში ტექსტილის სფეროში და ასევე შეექმნა ახსულების მექანიზმი და ეს არის წინაპირობა მათთვის რომ გააფართოონ ამ მიმართულებით წარმოება საქართველოს შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი იყო რომელსაც აჟღერებს დამსაქმებელი რაც შეიძლება ითქვას რომ ნიადაგს აცლის სახელმწიფოს ზოგიერთი წარმომადგენლის და ასევე დამსაქმებლების იმ მსჯელობას რომ თურმე შრომის ინსპექცია აფრთხობს ინვესტორებს არცეთ ქვეყანაში არ მომხდარა ეს ასე, მათ შორის არც საქართველოში, ჩვენ თუ ნახავთ 2006 წინა შემოვიდა ეს დერეგულირაციის ნეოლიბერალური პოლიტიკის ამსახველი დოკუმენტები გაუხდა შრომის ინსპექციას და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი ჩვენ სტატისტიკა ჩავხედავთ, რეალურად ინვესტორების მოზიდვა არ ამაღლებულა ქვეყანაში და არ დასაქმებების მაჩვენებელი არ გაზრდილა 2013 წლამდე, ანუ სანამ იყო ეს აბსოლუტურად არარეგულირებადი შრომის ბაზარი. ნუ 2013 წლიდან შედარებით შეიცვალა მაინც კანონმდებლობა და ჩვენ ხედავთ, რომ დასაქმების მაჩვენებელი გაიზარდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა მექნება ასეთი კვლევა ტარდება იმისთვის რომ შემდეგ რაღაც შეიცვალოს. რას ფიქრობთ თქვენ, რა შეიძლება შეიცვალოს აი თუნდაც ახლა ამ ბოლო კვლევაში?
მე მგონია რომ პირველ რიგში ამ ინფორმაციის ასე ვთქვათ გამოტანა საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ მოქცევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის სფეროები როგორც ვთქვით სადაც მოხდა აზრის მობილიზება და ფეისბუქი თუ სოციალური მედიით ძალიან ბევრი კამპანია დაიგეგმა და თუ შეუერთდება ამ რიგებს ასე ვთქვათ დასაქმების ეს სფერო ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და პროფკავშირული გაერთიანების შექმნა, გაძლიერება ყველა მხრივ აუცილებელი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება, რაც უნდა გავიაროთ.
ანუ კვლავ პროფკავშირების შექმნაზე საუბრობთ.
სხვათა შორის თუ შევადარეთ სურათ, სადაც გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციები, ჩვენ მევახსენე სამი საწარმო, აქედან ერთში კოლექტიური ხელშეკრულებაც მოქმედებს და უფლებრივ მდგომარეობას თუ შევადარეთ, ჩვენ ნახოთ სერიოზულ დისბალანსს, რა თქმა უნდა, იმ ორგანიზაციების ასარგებლოდ, სადაც პროფკავშირი არსებობს. და რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება არის, ამ ადამიანებს რეალურად ჭირდებათ ესეთი ინსტრუმენტი და ბუნებრივია ერთი რომ ამ მიმართულებით კი უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა და მეორე იგივე პოლიტიკასთან მიმართებით, ეს არის კიდევ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ საჭიროა ჩვენი კანონმდებლობის სრულყოფა და რაც თავარია ზედამხედველობის მექანიზმის გაძლიერება, რომ რეალურად ის მინიმალური უფლებები მაინც რაც ადამიანებს კანონმდებლობით აქვს, სრულდებოდეს პრაქტიკაში. იმის და მიუხედავად სახელმწიფო ტენდერების ძირითადებიან ეს ადამიანები თუ უცხოური ინვესტორების გავლით.
თუ ადგილობრივი ბიზნესი.
რა თქმა უნდა, თუ ადგილობრივი.
სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები დღეს იყვნენ რაისა ლიპარტელიანი, პროკავშირების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ასევე თათული ჭუბაბრი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროექტების მკვლევარი, მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა და ისინი საუბრობდნენ საქართველოში არსებულ სამკერვალო ფაბრიკებზე და იქ დასაქმებულთა უფლებრივ მდგომარეობაზე.